Egun. Omenaldia bukatu eta lehendabiziko gauza topa egite ardoarekin.
Bai, bueno, azkenian naita jo omenaldi txikita egitea izango da topa egitea, zait ardoa edo, bueno, bakoitzak nahi duenekin, baina bai, seguro topa egingo dugula.
Hemen entzuten ari gara, Mikel Telleria taulagailean prestatzen ari da, bere kantua estreineko aurkeztuko dena. Gaurko omenaldian zer egin nahi duzu edo?
Bueno, gaur, bueno, oltzara igoko geani, igoko da Bernardo, hitz batzukin, Mikel eta Josu eta Gari ere abesti batekin igoko dira. Eta, bueno, egin nahi dugu pixkat, ba itxi ziklo hau, ez? Azkenean, bere momentuen ez genuen eukia aukera, ba nola baitere jendeakin egoteko eta pixkat agurtzeko, eta, bueno, hau da, momentua, ez? Azkenean iritsi da.
Nola zaudete familiartekoak, lagunak urte bete pasada, Jose Luis Umeta zure aita hil zenetik, nola zaudete?
Ba, ontxe urduri, ontxe denako oso urduri, baina ba, beharrezkoa genuen, ja, honekin nola baitere iztea. Bai,
zuari zara bere obra pixka bat kudeatzen eta antolatzen eta hori guztia ez da?
Bai, baina nahi ze bere lanak kudeatzen, inventariatu dugu dena, eta orain azaroan ukiko dugu erakusketa bat Bartzelonan, eta bueno, hainbat proiektukin gabiltza bai.
Eta estreineko ikusiko dira, pintura margolan batzuk edo?
Bai, bueno, denetik, aukeraketa izan da, bueno, gara desberdinetako obra egongo da, baina badakat asmoa gero urtarri barkatu. Apirilalde egiteko ba urten bigarren urtemugarekin erakusketatxo bat egiteko azken lanekin.
Bueno, ez dugu komentatu, baina eguraldi ona atera da, eskerrak, ez da? Aitak gustoko zuen eguraldi hau, guzkitzu, haizea sakar xamar dabil, baina gustoko zuen eguraldi hau.
Bueno, aitak beroa maitezun. Bai, bai. Oso gustoko zuen beroa, etzan bate hotzalea. Eta bai, bai, pozik. Pozik ze, bueno, azkenean holtza dago muralen aurrean eta aukera dago, ba, ikusteko eta ez dugu gehiago behar horrekin oso gantzia dago.
Gustatuko litzaioken omenaldia, ez da, antolatzen saiatu zarete?
Bai, bai, bueno, azkenean nahiko inguruko jendeakin eta bai, nahiko xinplea, baina nik uste polita geratuko dela.
Bueno, hainbat esaldi utzi zituen zure aitak aukeran taberna nahiago horietako bat, ez da? Taberna batzuetan inspirazio iturri, ez da?
Bai, bueno, aita taberna zalea zen, egia da. Zan, bueno, lagunekin elkartzeko puntua, ez? Eta, bai, bai, gustoko zuen. Eta, bai, ba, esaldi hori dator, ba, German Melvinen Butterbly eskribatzaileak, ba, zerbait eskatu ezkero erantzuten zuen, zerbait egiteko eskatu ezkero erantzuten zuen aukera nahiago ez, ez aukera nahiago ez egitea. Ba, bueno, aitak horri tiraka, esan zigun, bueno, nire epitafioa izango da, ez, aukeran tabernan nahiago.
Eta gustatuko litzaizuek, ez, hauxe geratzea, baina, bueno, beste esaldi batzuk ere bazituen, esate baterako galdetzen ziotenean, zer esan nahi du bakuadro honek? Eta berak beti esaten omezuen, zer iradokitzen dizu zuri?
Bai, bai, azkenean, bueno, horregatik kuadro gehienak ez dituzte izenbururik, ez? Bueno, nola baitere izenburua jarrizko ja bideratzen duzu begira, orduan, ba, bueno, hobeda bakoitzak nahi duena ikustea, eta hori izan bere intentzioa, edo, bueno, berak asmo batekin egin goztun, ala ez, baina norberak, ba, gaitasun hori izatea, ez? Bost minutu kuadro baten aurrean egotea, eta, bueno, nola baitere sartzea kuadro hortan, eta bakoitzak, ba, bere bidea indezala hortan, ez?
Aitaren ibilbidea ala ere hasieran behar badetzen hain erresa izan, bere pintura oso berritzailea zelako, oso modernoa.
Bueno, artearen bidea ez da inoiz erreza, hartzen duzun, bidea hartzen duzula ez da inoiz erreza. Baina, bueno, beak argi zeukan, bera horti jo nahi zula, eta, bueno, ba ez da erresa izan, ez gaina, ba, seme alebekin, eta, bueno, bat gauzekin bizitzakin, ez? Ba. Baina, bueno, bera, bai, argi zeukan, hemen dijoko zula, eta eskerrak.
Irakurri dugulako, amak agindu ziola bizilagunen kuadro bat, erretratu bat egitea. Eta ze gertatu zen erakutsi zionean amari bizilagunen erretratu hori.
Bueno, ez da hola, zehazki, bera garai batean, bueno, egiten zitu nola baiteko postal kostumbrista horiek deformatu, eta, bueno, bazkenean, berak egin zuen bere familiako, bueno, lengu zuen eta izeba osaben, erretrato bat, ba, pixkat zentzu hortan, ez, estil hortan, gara hortan, ba, beste postal bat bezala, ez. Eta, bueno, bai, ba, amonak etzun oso ondo hartu, ez, ez zitzaien asko. Gustatu behin erretrato bat in behar familiari eta olakoa izan behar, ez, ba, bueno, pixkata sarri zion, bai.
Eta zer gertatu zen.
Bueno, ez, ez errez, aita gaurrea intzun eta kuadro hori erakutsi izan da, eta, bueno, gaurko egunean, ba, pixkat kontrakoa gertatzen da, ez, ba, hurrengo belaunaldiak zeharro dauden, ez, familia hor da olako, ez, ordu, ba, bueno, ba, goz, bere momentua dugu, gauza bakoitzak ez, eta kokatu in behar da ere momentuan.
Bai, kuadro bakoitzak agian bere momentua duela, ez da?
Hoxe, bai, bai, ba, hori, ba, oso aurretzailea edo, da, momentu batean, baina gero lortzen du bere lekua, ez?
Bueno, gaurren gero omenaldia bukatzen denean, ardoarekin topa egiten duzuenean, ba ez dakit, oroitzapenak etorriko dira, ez da? Oroitzapen ugari, bereak bakoitzak berea izango du, honek izango du begira, hemen elkartu ginenean, hau egin genuenean, ez dakit.
Bai, iso, urbenik anekdota asko entzungo ditu dela, ez azkenean oso, bueno, jende asko dator, lagunak, pintoreak, bueno, esparru ezberdinetako jendea, baina bai, seguru nago gauza asko entzungo ditu dela.
Bueno, gauza berriak batzuak zuretzat orduan, ez da izango dira, ba, zuretzat ere, ba, oparitxo batzu.
Bai, bai, seguro, bai, ez dakit, baina sorpresak egongo dira, seguro, bai.
Ba, usoa zumeta eskerrik asko, eta ondo joan dadila gaurko omenaldia. Bueno, Josu Zabala eta Gari Ertzaina taldekoak, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, bai.
Zer dela eta gaur Usurbilen etorri beharreko eguna, izan ere, zue Jose Luis Zumeta ezagutzen zenuten.
Bai, suerte hori izan genuen. Beraiekin konpartitu genuen bidai zoragarri bat Kubara. Erat lagun askoekin eta, bueno, ba, benetan izan zen guretzako esperientzia itzela. Batez ere ordura arte, ba, gu sentitzen ginenak antikulturalak, kontrakulturalak eta holako xe, ba, nik uste dut, justu gara jaietan ja konturatu ginala, ja gure kontrakultural sasoiak ja pasatuak zirela eta ja pasatu ginala izatera. Ala beharrez, ba, euskal kulturaren beste zati bat. Bueno, hori...
1980ean izan zen bidaia hori Kubara, eta ze lagun taldea joan zineten, ez? Bai, Carlos Arguiñano, Ordorika, Zumeta, Mikel Laboa, Zue...
Eskuratu dugu neurri batean, ez, indarroiek edo handik sortutako harremanak, orain dela gutxi, justo biok elkar Bilboko euskalduna izan ginenean, bera konbentzitu genuen baita ere gurekin izateko, eta guretzat oso berezia izan zen gurekin partekatzea egun hori, ez. Eta, bueno, horri esker ere, ba, hemen gaude, bera agurtzeko nahiarekin.
Ze eskainiko duzue gaur hemen, ez dakit, Ertzainaren kantuak inzatozte?
Saltzan da...
Hori, ez bada bitxugua txitsarroa.
Hori, onkulak, ez hemen...
Bueno, entzaioan Ertzaina taldearen kantuak entzun ditugulako, Guantanamera da bestuko duzue?
Ba, ez dakit prestatuta dagoen, ez dakit hori manaierrekin, esan barko, itzen barko zu, ez dakit.
Bueno, bentsate bai, ardoarekin topa egin beharko da. Aukeran tabernan nahiago, hori utzi zuen, idatzita, edo, bueno, esaldi hori, agindu bezala bizitzarako, Zumetak.
Ba, bueno, ez dakit, Zumeta guretzako oso pertsonaje berezia izan zen. Maitagarria akorduan daukat, han Kuban ginenean eta ez dakiz ere talako batean, igual mai inguru baten, ba, berbetan eta edo zer gauza gertatzen zala, bera arkatzarekin eta paperaekin jendeari karikaturak egiten eta holan ibiltzen zala. Eta, bueno, ba, eta gero, ba, bueno, personaje mitikoa, Mikel Lauaren portada, kariñagotik ere, oso ondo ezagutzen genuen, eta, bueno, bere lanen indar, espresibo hori eta kolorearen erabilera, eta, en fin. Eta langile sutsua arteari emana, denbora guztian, bueno, en fin, errepika ezina.
Josu eta Gari, mila esker.
Zauei.
Euskarrik asko zuei.
Eta esastu gero topa egitea.
Bai, hori da.
Jose Luis Zumeta gogoratzeko, baina baita Jose Luis Zumetaren laguna handia, Mikel Laboa gogoratzeko, ez? Hau, demora luzian izan zen euskal artista askoren herria edo etxea, esango nuke, eta zer esan, ba, bueno, betikoa da, bizitza da ondilena, bizitza da ondilena, eta bizitza ez da honean dago oroimena, eta ospakizuna, gaurkoan ez, eta, bueno, orduan ez adila behintzat tristea izan, ze haiek ez zian, ez Mikel Agua, eta ez Jose Luis Zumeta ez zian tristeak izan, ez, orduan gukerea behar, alaitasun bizkatu, badeun.
Irakurri egingo duzu, ez da, Obabakoak zera liburuan agertzen den zera?
Eta nahi nun irakurri, ba, bueno, Zumetaren eriotzean, ba, idatzen un testu bat, eta hola. Baina gertatu da, ba, familiak gogoan zeukan, Zumetarentzat idatzi nuen aurreneko testua, ba, papiroak izeneko erakusketa bat egin zuenekoa, eta gero Obabakoak atera nuena, eta orduan Hans Menscher izena du ipui horrek. Eta nik esan nien, ba, ez dakit, ba, Aize Zabalean irakurtzeko ez da hain egokila, ez? Baina ez ez, irakurri Hans Menscher, eta orduan, bueno, nik familiari obeditu diot, eta Hans Menscher irakurriko dut.
Nola gogoratu beharko genuke, Jose Luis Zumeta?
Ja, oso erantzungo dizut. Haren kuadroak erosiz. Hori da gogoratzeko modik onena. Ekintzak balio du eta gainerakoa da bigarren mailakoa. Bueno, jendeak kuadroak erosi eta bere etxean jartzen baldin baditu. Ta...
Ero erakusketa batera, Juan?
Bueno, uste dut aukera nobea dela kuadroak erostea.
Mil esker.
Bai.
Mikel Telleria, egunon.
Bai, egunon.
Egun berezia gaurkoa, zukainera etzen nuen ezagutzen Jose Luis Zumeta, baina omenaldian parte hartzera zatoz, nolatan?
Bueno, enun ezagutu, bere garaian, ezagutzen du bere lana, bere pintura, eta badakit, bueno, jende asko lagundu zuela, oso persona interesgarri da, nire ustez. Eta nolatan, ba, bueno, ba, gauzak nola gertatzen dien, ba, genden iaz hiltzan, iaz utzi gintun, Apirilaren 23an okerrezpan hau, eta aurrengo egunean atera zuten berrian elkarrizketa bat. Duela urte batzuk Iñigo Astiz kazetariak egindako elkarrizketa bat. Eta han galdetzen dio, zer bultzatzen zaitu pintatzera? Eta Zumetaren erantzuna da zoragarria esaten du beharrak. Ez bai pintatzen nahi zongi arkitzen, oreka bilatzeko da eta bizitzeko gogoa. Eta bizitzeko gogoa hori da zoragarria, esan zezaken bizitzeko ilusioa, bizitzeko poza azken batean. Eta gai hori gaina beharraren kontu hori arte munduan, da gauza oso zabaldua, oso unibertsala da, ez, nahi esan. Iruitu zitzaidan hain gai politia, baina era batean hain dotore azalduta, hain politia azalduta, esan nuela, pensatu nuela momentuan, ba, bueno, kanta bat egitea, ez? Ta,
Zumetari kanta bat.
Zumetari kanta bat, hain zuzen ere, ba, horren inguruan, ez? Behar...
Beraz, Mikel, pixka bat, pandemia garaian, Zumetaren, bueno, hortxe babestu zinen, Zumetaren pinturetan, edo...
Bai, bueno, ze gertatzen da, ba, pandemian, jade, gogoratu behar da, ezin genuela etxetik atera, ba, garrik erosketak egitera, orduan, egun osoan zaude etxean sartuta eta daukazu denbora pentsatzeko eta erreparatzeko. Orduan, nik irakurri nuenean hori, erreparatu nuen, bestela izan baliz, nahi esan, eguneroko bizitza honetan biltzen garela batera eta bestera, igual enun nintzen jabetuko, nintzen konturatuko, ez? Pensatu nuen, ba, hemen batzeo, zehor behin, hemen batzeo gaia, eta igual saietuko nahi zaiten, da atera zan, eta bueno, hoxe da kontua.
Beraz, zuke Zumeta ezagutu gabe, esan dugu, kantu bat egin diozu, gero harremanetan jarri ziren, zinen usoarekin, alabarekin, eta gaurko, hemen abesteko, premisian gonbidapena etorri zaizu, espero zenuen.
Bai, bueno, harremanetan jartze hori izan zen atxaga laune dut, eta aipatu nion, eta esan nion, kanta bat egin ziate Zumetari, eta esan zuen, hauei, pues, esan zuen, pues, erakutsi beharko dugu, eta alako afari baten erakutsi nion, da. Gero atxak eta asunek emazteak antolatu zuten bilera familiarekin, orduan bitarteko lana beraiek egin dute, ez? Eta orduan, bueno, salduen dure kartu ginen, ekainean, eta erakutsi nion kanta hori, azaldu nion kanta nola zan, zai, usua Zumetari eta usuak esan zian ahizu behira. Udazkenean dako asmoa ekitaldi bat egiteko usurbilen, etoriko alzinek eta jode, noski bai, ez, orduan bai pozi gaina, eta olaxe, askotan pentsatu dabe, gauza gertatzea, ez, bizitzak esaten da, ez, bizitzak eramaten zaitxula batera eta bestera, eta askotan ez zara konturatzen zehazi, baina gertatu egin nire gauzak, eta bueno, alaxe gertatu da, hoxe da.
Eta gaur hemen zaude usurbilen, eta kanta hori baintzungo da, lehengo aldiz, baina zei iruditzen zaizu, Euskadi Irratirako, akorde batzuk eskaintzen badituzu premisian, hauxe da, Mikel Telleria abeslariak Zumetari, Jose Luis Zumeta margolariari eskainitako kantu animatuko zara, Mikel?
Bai, bueno, begira, kantatuko dizut lehen estrofan, hor, gaina gehien kostatu izan zitzaidana, egitea izan zen hausia, lehenengo estrofa, ho? Eta hor biltze ditut Zumetaren klabeak, ez? Bueno, espazio zuria, ipat, kolorea noski, kolorea da ezinbestekoa pintura, Zumetaren pinturan, eta aipatzen dut hori guztia zuela bere bizigaia, bere bizitzeko motiboa, ez? Orduan, hasiko naiz, kantatuko dizut.
Hor zaudezu tailerrian, kolorez ura janzten. Zure espazio zuriak, hau baita zure bizigai. Oialeko belardian, anderezko lirai. Horko marra idatziak, udaberriko elai. Eta ibai, hau alda ansiaren, barneko egilaren, jatorrizko eskaria. Heltzen da islatzen direnak gure izaitia.
Mikel Tellería, mila esker.
Eskerrik asko.